Intervju Media Servisa.
Pozdrav poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Željka Gulan, u gostima smo kod potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta Martine Dalić. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Potpredsjednice, ovoga tjedna o proračunu je raspravljao Sabor, čule su se brojne kritike na račun najvažnijeg državnog dokumenta od strane oporbe. Jesu li one utemeljene?
Proračun koji je evo prije nekoliko dana predstavljen u Saboru, ja mislim da je primjeren i ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazimo, s obzirom da je njegova temeljna makroekonomska osobina da donosi daljnji pad deficita. Predviđamo, planiramo u 2018. deficit od samo 0,5%, što kao posljedicu ima pad javnog duga, odnosno nastavak trenda pada javnog duga, i time proračun pridonosi i osnažuje rješavanju jednog od naših najznačajnijih makroekonomskih problema, a to je zaduženost. A u okviru toga makroekonomskog konteksta on donosi i sredstva za povećanje mirovina sukladno zakonu i usklađivanju, znači oko 1,4 milijarde, donosi također sredstva za povećanje plaća. Zbog toga mislim da proračun vrlo dobro uravnotežuje potrebu da se osnaži makroekonomski fundamenti u smislu smanjivanja zaduženosti i, rekla bih, jednog trajnog skidanja sa dnevnog reda problema duga, a sa druge strane izvršava i svoje obveze prema korisnicima proračuna koje su recimo tijekom krize bile ili obustavljene ili suspendirane. Govorim i o indeksaciji mirovina koja je bila gotovo nepostojeća, govorim i o plaćama, govorim i o nekim drugim rashodima.
Baš je zapravo jedna od kritika i bila da se pogoduje određenim društvenim skupinama. Sinoć je i premijer iz Brisela poručio da, na primjer, zakon o braniteljima ne predstavlja rizik za proračun.
Pa teško je govoriti u kontekstu proračuna o pogodovanju u društvenim skupinama, zato što je to promašen argument, s obzirom da proračun reflektira zakonska rješenja i zakonska prava koja su data pojedinim društvenim skupinama. To znači da indeksacija mirovina se mora učiniti prema pravilu i prema formuli koja je propisana. Na isti način i plaće prema kolektivnim ugovorima koji su sklopljeni. A podsjećam, tijekom ove godine u nekoliko su navrata nakon 6 godina povećavane plaće i državnim službenicima i javnim službenicima, kako bi se premostio period od gotovo 5 godina kada takvih promjena nije bilo. Naravno, novi zakon o pravima hrvatskih branitelja uravnotežuje sa jedne strane i osigurava da su prava branitelja propisana na jednom mjestu. On na određeni način donosi korekciju određenih mogućnosti za branitelje, ali u određivanju toga vodilo se i računa o i proračunskim mogućnostima i održivosti proračuna Ministarstva branitelja.
Vi ste na toj sjednici Vlade rekli da ipak ne smijete previše trošiti. Trebamo li se brinuti možda za iduću godinu?
Pa gledajte, proračun i proračunom se raspodjeljuje javni novac, to znači da uvijek i u planiranju i u izvršavanju proračuna treba voditi računa o racionalnom korištenju toga novca, treba voditi računa da se on troši na što je moguće efikasniji način, odnosno da se sa što manje novca ispune svrhe koje se moraju ispuniti. To je naravno trajni zadatak sviju ministarstava, sviju resora. Međutim, ono što je važno podcrtati uz ovaj proračun i ono o čemu sam govorila jeste njegova makroekonomska osobina. Sada kada je povoljno ekonomsko vrijeme, kada gospodarstvo raste, proračun mora ići prema snižavanju deficita, kao što i ide. Jer sada je vrijeme svim instrumentima i proračunskim deficitom pridonijeti smanjivanju duga, jer štedi se i dug se smanjuje kada se ima, kako bi se fiskalna politika priredila za neko buduće vrijeme koje možda neće biti ovako povoljno kao sada, koje će nažalost, sigurno opet doći iz razloga koje danas možda ne možemo prepoznati, ali u tome trenutku nam se ne smije dogoditi ono što nam se dogodilo prije krize, da su proračunske neravnoteže toliko velike da ne možemo fiskalnom politikom intervenirati. Kada dođu lošija vremena, nadam se da će to biti za puno, puno godina, ali kada dođu, proračun tada mora biti u mogućnosti snažno povećati deficit, povećati rashode kako bi se neka eventualno buduća kriza jednostavnije prebrodila, odnosno prebrodila puno jednostavnije nego što je to bio slučaj 2008. godine.
Jel bi mi uspjeli prebroditi takvu krizu, recimo, kod tada? Jel bi se sad uspjeli izvući?
Pa ono o čemu to ovisi je upravo, su upravo potezi koje radimo danas. Dakle, usmjeravamo proračun prema ravnoteži i prema suficitu. Radimo također i niz mjera i koje se tiču i osnaživanja i povećanja konkurentnosti gospodarstva. Upravo zato i je cijela politika vlade usmjerena na smanjivanje opterećenja gospodarstvu, porezna reforma jest provedena početkom godine, radi se na nizu drugih mjera koje će smanjiti i opterećenja, koje će poboljšati i investicijsku klimu, kako bismo u nekom budućem nepoznatom trenutku suočeni sa težim ekonomskim uvjetima imali i otpornije gospodarstvo, ali imali i fiskalnu politiku koja može reagirati u tome trenutku primjerenom mjerom, a to je onda tada i povećanje rashoda, odnosno povećanje deficita. Sada za takve mjere nije vrijeme i zbog toga smatram da se proračun nalazi na makroekonomski ispravnom položaju. A govorili smo i, evo da podsjetim, i u kontekstu otpočinjanja javne rasprave o uvođenju eura, kako Hrvatska namjerava pristupiti takozvanom fiskalnom kompaktu, što je upravo ugovor između država članica o fiskalnoj politici, a koji upravo propisuje i predviđa održavanje fiskalne politike koja je usklađena sa gospodarskim okolnostima. Dakle, ravnoteža ili suficit tijekom dobrih vremena, kako bi se tijekom loših vremena to moglo promijeniti, a na način da cjelokupna fiskalna politika ipak ostane unutar onih mastriških kriterija.
Evo, još malo o proračunu. Vidjeli smo da je zakazala ta aktivacija državne imovine, povlačenje iz EU fondova. Kako to riješiti?
Pa ne bih se složila u potpunosti da je zakazala. Istina je da će u 2017. prihodi od privatizacije biti niži nego što su planirani. Međutim, mislim da Ministarstvo državne imovine ulaže značajne napore i trudi se da te ciljeve ispuni kombinacijom s jedne strane privatizacije, a sa druge strane i ostvarivanja prihoda od prodaje ostalih vrsta imovine kao što su nekretnine i druga imovina, što se onda u proračunskom smislu ne prikazuje na istoj stavci. Na zadatku aktiviranja državne imovine ćemo ustrajati, a podaci o korištenju EU fondova pokazuju jedan uzlazni trend. Mislim da je to dobro. Mislim i nastavit ćemo, i tako je opredjeljenje vlade, još nastojati osnažiti tu kvalitetu korištenja europskih fondova, ali mi smo negdje početkom godine, dakle na početku mandata, zatekli situaciju u kojoj je ukupno ugovorenih, odnosno sklopljenih ugovora u odnosu na cjelokupna raspoloživa EU sredstva bilo negdje oko 9%. Sada se nalazimo u tom omjeru blizu 30%, a neka ministarstva i bolje od toga. Što znači da mislim da to ipak pokazuje jedan napor, jedan prioritet koji je vlada dala tome, kao što i treba, jer europska sredstva su stvarno sredstva iz europskih fondova, su stvarno velika prilika koju imamo. koju moramo iskoristiti. Zbog toga to je i jedan od glavnih zadaća i glavnih zadataka svim resorima, pa kao što je premijer jučer najavio na sjednici vlade, idući tjedan će cijela vlada posvetiti jedan radni sastanak rezultatima u upravljanju EU fondovima, gdje smo, gdje su još problemi koje treba dodatno riješiti kako bi se cijeli taj postupak još više ubrzao i evropska sredstva došla do onih do kojih treba, a to su u konačnici svi građani.
Potpredsjednice, vidjeli smo u posljednje vrijeme, evo ministar financija zadužio se na nekoliko područja. Hoćemo li mi doći u idućih 20, 30 godina recimo u tu fazu da više ne refinanciramo kredite?
Ono što je važno istaknuti još jednom vezano uz prošlotjedno zaduženje, njegova je ukupna svrha i namjena da se sa obveznicama izdanim prošli tjedan na ročnost od 12 godina zamijene krediti koje već Hrvatske autoceste su uzele u prethodnom razdoblju i koje su uzele uz veću kamatnu stopu, otprilike između 3,5 i 4,2% i čija je ročnost, odnosno vrijeme otplate, bila puno kraća od ovih 12 godina. Dakle, to zaduženje neće povećati javni dug, ali će povećati njegovu kvalitetu u smislu da ćemo plaćati nižu kamatu i da će trajanje toga zaduženja biti dulje. Da bismo mi došli u situaciju da stvarno i efektivno otplaćujemo glavnicu, to znači da proračun mora doći u suficit. Ono što je međutim u slučaju zaduživanja država važno i ono što se uvijek gleda i uspoređuje jest udio duga u bruto domaćem proizvodu. To je nekakva temeljna mjera zaduženosti i u našem slučaju mi smo pred dvije godine bili na razini zaduženosti od negdje 84-85% bruto domaćeg proizvoda. Danas smo na 79, a projekcije pokazuju da bismo se u sljedećih nekoliko godina trebali doći u zonu ispod 70. Dakle, to je ono,
znači, imamo potencijala za to.
Imamo, apsolutno. To je ono o čemu sam govorila na početku, a to je makroekonomski učinak proračuna. Deficit je, dakle, sa nekih razina od prije 3-4 godine od 5-6% BDP-a došao na 0,5 i ta se promjena vidi u ovome smanjivanju javnoga duga. Zbog toga i je plan uravnotežiti proračun i iduće godine nadam se ostvariti i mali suficit. A ono što već danas imamo je činjenica da kamate otplaćujemo iz prihoda. Dakle, za kamate se više ne zadužujemo, s obzirom da takozvani primarni deficit, deficit iz kojeg su isključeno plaćanje kamata, više ne postoji. U toj razini imamo suficit, što znači da iz poreznih prihoda realno i stvarno otplaćujemo kamate, što je temeljni preduvjet da bi dug mogao početi padati i upravo iz tih razloga sam rekla da je ovogodišnji proračun primjeren ekonomskim okolnostima koje imamo, a naravno težimo da on što prije dođe i u ukupni suficit.
Evo, Agrokor je prepoznat kao jedan od rizika i za proračun i za ove gospodarske pokazatelje u ostalom kakve imamo. Što je sa restrukturiranjem koncerna? Jeste li vi zadovoljni kako ide ta cijela situacija s obzirom na ono što ste evo zatekli kad je aktiviran Lex Agrokor pa do danas?
Pa usporedba situacije danas i one situacije koja je postojala na početku, kada je prethodna uprava zatražila aktiviranje zakona o izvanrednoj upravi, mislim da zorno pokazuje da je rad izvanredne uprave bio uspješan, da je ostvario temeljne ciljeve i svrhu bitnu za hrvatsko gospodarstvo, ali mislim isto tako i za vjerovnike. Jer danas možemo sa sigurnošću reći da je zaposlenost očuvana, gospodarska aktivnost je očuvana. Mi upravo zbog činjenice da je izvanredna uprava očuvala gospodarsku aktivnost i zaposlenost možemo govoriti o ovakovim proračunskim projekcijama i ovakovim proračunskim rezultatima.
Mm-hmm. Ali hoće li se to urušiti sve ko kula od karata?
Zasigurno se neće urušiti, jer u tome u prilog govore i planovi održivosti poslovanja koje je izvanredna uprava objavila prije nekoliko tjedana, koji vrlo detaljno potvrđuju i perspektive cijelog tog sustava na tržištu, potvrđuju sposobnost njegovog zarađivanja, što znači da poslovanje cjelokupnog sustava je stabilizirano. Izvješća pokazuju da se poslovni rezultati pojedinih poduzeća unutar sustava nalaze na uzlaznom trendu i pred izvanrednom upravom je sklapanje nagodbe, odnosno dogovora sa vjerovnicima o načinu na koji će namiriti svoj dug kroz različite instrumente koje im stoje na raspolaganju. Zadržavanjem jednog dijela duga u dugu, kao dug u budućnosti, pretvaranjem jednog dijela duga u udjele u vlasništvu i sve drugo o čemu se budu u kontekstu pregovora o nagodbi dogovorili.
Pitam vas to i zbog toga što je SOA u svojoj sigurnosnoj analizi upozorila da se visokim rizikom smatra činjenica što Lex Agrokor nije implementiran u zemljama u kojima koncern posluje. Kaže, značajnim rizikom naveli su i opasnost od domaćih i međunarodnih tužbi kao i gubitak radnih mjesta u zemlji. Što kažete na ovu analizu? Trebamo li onda strepiti?
Pa gledajte, svatko od institucija kojih se ovaj problem dotiče promatra ga iz svoje perspektive. Ono što ja mogu reći iz perspektive potpredsjednika Vlade jest da je u trenutku kada se sustav rušio, kada je bio suočen sa bankrotom i kada je cijelo gospodarstvo bilo suočeno sa opasnošću da više desetaka tisuća ljudi ostane bez posla, ne samo u Agrokoru nego i kod dobavljača, i da nestanu neke od najznačajnijih hrvatskih firmi, Vlada je reagirala pravovremeno, stvorila je pravni okvir koji je svoje rezultate dao i pokazao. Stoga mislim da je u kontekstu i zakonodavnog okvira, dakle djelovanja Vlade i onoga što je u vladinom mandatu, posljedičnog rada izvanredne uprave koji se dogodio nakon zahtjeva bivše uprave, ugroza za zaposlenost, ugroza za radna mjesta, ugroza za gospodarstvo stavljena pod kontrolu. Takve ocjene vidjeli smo i od strane Europske komisije u njihovim nedavnim prognozama, takve ocjene vidimo i od strane rating agencija, da se rizici koje je Agrokor mogao stvoriti i da su se materializirali bi imali devastirajuće posljedice za gospodarstvo su stavljeni pod kontrolu. Tako da taj dio je iza nas. Ponavljam, ono što je ispred nas je nagodba, dogovor među vjerovnicima. Ja vjerujem da za taj dogovor postoje vrlo dobri temelji, između ostalog i zbog toga što su vjerovnici sami kroz kredit koji je dogovoren u lipnju osigurali Agrokoru nova financijska sredstva, dakle i sami su pokazali da vjeruju u to poslovanje, što znači, iz čega zaključujem, da postoji i vrlo dobra atmosfera među vjerovnicima da se ta nagodba sklopi, a to onda znači da cjelokupni sustav i dalje posluje i dalje radi bez ikakvih naglih ili dramatičnih poremećaja, a ko će i kakva će biti struktura vlasništva utvrdit će vjerovnici. Isto tako i samog Agrokora dolaze vijesti, sami smo mogli čuti da u stvari sustav Agrokora ima potrebu za novim radnicima, da se i sam bori sa nedostatkom radne snage kao i u nekim drugim sektorima. Što znači da ne da trebamo govoriti o masovnim i razmišljati o negativnim scenarijima otpuštanja, nego u stvari se tu nazire jedan scenarij novog traženja za radnom snagom. I neki dan kada smo bili u Slavonskom Brodu, o tome sam govorila jer iz dijela poljoprivrednih kompanija dolaze vijesti da će oni u sljedećih razdoblju mjesec, dva u stvari krenuti u zapošljavanje mladih ljudi, mladih stručnjaka, mladih inženjera kako bi osnažili svoje stručne timove.
Zapričali smo se pa ćemo galopirajućim korakom prema kraju. Još ću vas pitati, Ivica Todorić gotovo na dnevnoj bazi prilično teške optužbe sasipa na račun i vlade i vas. Između ostalog najavio i da će tražiti ustavnost Lexa Agrokora. Bojite li se da bi Ustavni sud mogao srušiti ovaj zakon?
Gledajte, Ivica Todorić je bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Ivica Todorić je čovjek koji se ne odaziva na pozive hrvatskih institucija. Vidjeli ste, bježi po Londonu, hrvatska vlada je ovdje, djeluje u skladu sa svojom ustavnom ulogom i spriječila je posljedice načina na koji je Ivica Todorić vodio kompaniju, koji je, evo vidjeli smo i iz popisa tražbina koji je izvanredni povjerenik dostavio sudu, ostao dužan preko 5700 različitih vjerovnika. Ja mislim da to govori sve o akterima u ovome problemu. Ono što je za cijelo hrvatsko gospodarstvo i za vjerovnike važno je da se cijeli proces odvija na jedan stabilan način u okviru zakonodavnog okvira koji smo pravovremeno pripremili i u kontekstu toga mislim da postoji mnoštvo dokaza, postoji mnoštvo indikacija da će se cijeli proces izvanredne uprave završiti uspješno i na korist hrvatskog gospodarstva, ali i vjerovnika, jer jedino očuvanje poslovanja je način da se vjerovnici barem dijelom naplate.
Svašta ste mi otkrili, hoćete li mi onda otkriti tko je napisao Lex Agrokor?
Pa ja sam to otkrivala više puta, kao i u drugim zakonskim propisima. Taj zakonski propis pripremili su stručnjaci, službenici Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pravosuđa uz pomoć Ureda za zakonodavstvo. Ja sam osobno vodila cijeli taj proces, nadgledala ga, a o pojedinim detaljima, pojedinim zakonskim rješenjima, kao što se inače radi, konzultirali smo stručnjake različitih profila, ekonomske, pravne, financijske, sa pravnog fakulteta. Dakle, zakon je napisan u istina kratkome roku, jer je morao odgovoriti velikom riziku, ali u uobičajenoj proceduri sa mišljenjima svih resora, odlukom vlade, saborskom raspravom, prema tome nema tu ništa misteriozno.
INA MOL, natječaj za konzultanta bit će idućeg tjedna, najavio je i premijer i ministar financija. Američka veleposlanica u intervju za Večernji list rekla je da je jedna zapadna tvrtka zainteresirana da bude strateški partner. Znate li vi koja je to tvrtka?
Pa odgovor ste dali u prvom dijelu svoga pitanja. Dakle, mi ćemo, pripremljen je takozvani RFP, Request for Proposals, dakle poziv za davanje ponuda, koji će se uputiti eminentnim investicijskim kućama koje se bave ovim poslom, a sa zadatkom da pomognu u evaluaciji i ne znači utvrđivanju njezine vrijednosti, da pomognu u pregovorima i da izvrše jedan screening potencijalnih strateških partnera. Taj screening će pokazati imali ili nema, ili koji su to zainteresirani strateški partneri, a što je točno američka veleposlanica imala na umu, ne znam, međutim bitno je da će se u jednom procesu gdje želimo angažirati stvarno najbolje, najbolju kuću, dobiti najkvalitetniju, najprofesionalniju uslugu, utvrditi da li postoje i koji su strateški partneri.
Jel bi strateški partner bio najbolje rješenje?
Pa gledajte, mi smo, kao što svi znaju, za Božić donijeli odluku o otkupu MOL-ovih dionica u INA-i i mi ćemo u taj proces krenuti. Ono što je naravno potrebno odgovoriti je pitanje što kako dalje, što kako i u budućnosti, i u tome smislu ovaj ko bude izabran na ovome natječaju napravit će i pregled, dati će i odgovor na pitanje ima li zainteresiranih strateških partnera. Nakon toga odluke će se donositi sukladno jednostavno odluka o informacijama i saznanjima koje ćemo steći u tom procesu.
Moje zadnje pitanje, je li vlada Andreja Plenkovića stabilna? Sada se u protekla dva dana priča i o tome da bi Ivan Vrdoljak mogao ući u vladu. Imate li vi kakvih informacija o tome?
Pa ono što mogu reći je da smo prošli petak u Saboru imali raspravu o pitanju povjerenja koju je pokrenuo SDP i rezultati glasovanja su bili više nego očigledni. Dakle, 78 glasova za vladu, za povjerenje vladi. Prema tome ne vidim niti jedan razlog da bi se u ovome trenutku i na koji način i iz kojeg argumenta moglo spekulirati o stabilnosti vlade. Naravno da je vlada stabilna.
Hvala vam lijepo na razgovor.
Hvala vama.
Intervju Medija servisa.